parolas Varsovio,
la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Kore, bonvenigas vin, gesinjoroj. En la 837 Esperanto elsendo el Varsovio, la tuta teamo de la Pola Retradio. La 19 de marto 2019, Barbara Pieczak, Milana Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas auskulti aktualaĵojn, sciencbultenajn temojn, kaj krome ni proponas renkontiĝon kun nia antaŭmikrofona gasto. Hodiaŭ Esperanto kantisto, ne sole cantisto, Guillaume Armid. En la comenzo, nia tradizia novaj bulteno.
Pollando preparas sin al reveno alla paz misioi de la Unuigintai Nazioi. Alla soldat servo sub la blua flago preparas sin militistoi el Szczecin. Temos pri contingento cium formos companio, do pli ol cent polai soldatoi. Ili anstataos finnoin. Surloce ili cunlaboros cun soldatoi el Irlando cae Ungario. La misio de poloi comencigios en novembro. Nun estas ancorau prilaboratai detaloi. Pollando cesis partopreni en la pacai uno misioi en 2009. Tiam polaj soldatoj retiriĝis el la misioj en Sirio, Libano kaj Ĉado. La justictribunalo de la Eŭropa Unio verdiktis, ke la bierfarejoj povas ŝpari je imposto, anstataŭigante malton per glukoza siropo. Tiu verdikto koncernis iun el malgrandaj polaj bierfarejoj. Laula tribunalo, se drinkajo havas la plej gravajn bierotrajtojn, konforman guston aŭ ŝaŭmecon, la fisko ne devas dubigi akcizajn kalkulojn. Laŭ impostokonsilistoj, la justictribunalo prezentis starpunkton kontrastan al tiu de la polaj administraciaj tribunaloj kaj ankaŭ al la plurjarcenta eŭropa bierfara tradicio. Lau expertoi, tio povas resultigi aperon de multai novai elfarajoi cun concurenza preso, sed kiuin eblas defini fermentitai cae ne bierai. Almenau tiel gis nun tractis ilin polai impostai organoi.
Pola Retradio daurigas la programon per la sciencbultenaj temoj.
Colectivo de hispanae sciencistoi el la Cantabria Instituto pri Biomedicino cae Biotecnologio malcovris che raupo de nocta papilio Galleria Mellonella capablas mangi unu el la plei resistai cae generale usatai plastoi polietilenon cae causi gian malcomponigiadon. Sigis pritio Current Biology. Galleria Mellonella peras vaste en la mondo aparte tie, kie trovigas viveioi de miel producta abelo, en kies nestoi gi parasitas. Giai raupoi vivas en abeluioi, antau ol transformigios en noctain papilioin, kiui voras la vaxo paneletoin. Nocte, ciam la labora beloi estas neactivai, la femaloi de la nocta papilio retrovas abeluion por meti en gi circa 1500 ovoin. La esploroi de hispana sciencistoi el montris che dum 12 horoi la raupoi de citiu nocta papilio capablas consumi plaston en la quanto egal al circa 3% de la superbazara plasta saceto. Ilia organismo malcomponas gin je etilenoglicolo. Hispanae sciencistoi laboras nun pri prilaboro de rapida metodo malcomponi la polietilenon cun la uso de enzimoi similai al tiui, cui productas raupoi de Galleria Mellonella por estonta industriscala aplico.
Regas generala opinio, ke en la rekonado de alies emocioj, unuavice gravas rigardo. Tamen, sciencistoj el Universitato en Yale, el montris, ke por precize difini ies emocian staton, suficias tiun personon auskulti. Nome, la voĉo povas liveri pli da ĉirilataj informoj ol aspekto de la vizaĝo. Sciencistoj el Yale faris kelkajn eksperimentojn, kiujn partoprenis preskaŭ 2000 volontuloj. Dum ili, la partoprenantoj rilatis kun alia homo aŭ observis la interrilatadon de eksteruloj. En kelkaj situacioj ili povis nur rigardi, sed ne aŭdi. En la aliaj nur aŭdi kaj ne rigardi. En la ceteraj kaj rigardi kaj aŭdi. Ilia tasko estis rekoni emociojn de aliaj personoj. Generale plej bone rekonis alies emociojn tiuj partoprenantoj, kiuj nur aŭskultis. Tion laŭ sciencistoj eblas klarigi diversmaniere. Povas esti, ke homoj havas pli grandajn spertojn kontroli la emociojn speguliĝantajn sur vizaĝe, sed ne kapablas kaŝi ilin en sia voĉo. Povas esti, ke estas malfacile identigi ies emociojn samtempe rigardante kaj aŭskultante pro tro da informoj atakantaj la cerbon. Sed povas esti, ke la aŭdokapablo estas pli bona kaj pli sentema instrumento por rekoni emociojn. Ĉiukaze, la konkludo de la usonaj sciencistoj estis, ke homoj ligas tro multan atenton al la vizaĝesprimo, dum voĉo sufiĉas por rekoni ies internan emocistaton.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Kiam la unuan fojon mi renkontiĝis kun Guillaume Armid en Parizo antaŭ la Lila Kongreso, por mi tio estis la unua renkontiĝo, sed ja ne por francaj esperantistoj kaj por iuj aliaj, kiuj partoprenis ĉi tiun renkontiĝon. Kaj poste vi kantis dum la Lila Universala Kongreso en Lisbono dum Arcones. Via koncerto elvokis grandan entuziasmon. Do, ekde kiam vi kantas?
Do, mi kantas ekde la aĝo de kvin, eble. Mi unue muzikumis, jes, kaj iom post iom interesiĝis pri kantado. Mi pensas, ke mi ĉefe deziris verki tekstojn, produki aloj, ĉar mi ŝatas la manieron laŭ kiu la teksto kaptas la melodion, ebligas la melodion.
Kunfandigas kun la melodio.
Jes, estas tiu mikso. Kaj ankaŭ ĉar mi mi desiris diri ion pli konkretan ol kion la muziko diras. La muziko parolas pri la sentoj kaj la teksto pri la pensoj kaj estas kvazaŭ ili estas la koro kaj la menso kiu iel renkontiĝas por ekzakte same kiel en en la homa korpo. La koro donas la sentojn kaj la menso almetas pensojn sur ili.
Vi diras, ke vi komencis kanti havante 10 jarojn. Ĉu vi jam tiam estis esperantisto?
Tute ne, mi esperantistiĝis en 2000. La oficiala dato por mi estas 2008, kiam mi partoprenis en esperantaj renkontiĝoj, sed mi eklernis en 2005.
Kaj kiam venis la ideo kanti en Esperanto?
Preskaŭ tuj, do en tiuj renkontiĝoj estis pianoj en la kongresejoj kaj mi uzis ilin kaj jam kelkaj homoj petis ke mi verku en Esperanto. Kiel komencanto mi pensis vi estas frenezaj, ĉar mi ankoraŭ tre malfacile parolis Esperanton. Mi tre facile komprenis, sed por esprimi min estis ankoraŭ iom
iu vojo antaŭ vi.
Yes. Kaj fakte mi sufiĉe rapide komencis verki en Esperanto, kaj tio mi pensas helpis min progresi en la lingvo ankaŭ en la parolado.
Kaj kiom entute da muzikverkoj, kanzonoj vi havas en via repertuaro propraj?
En Esperanto mi pensas eble 30, 20 aŭ 30, no 30 mi pensas pli verŝajne.
Do, kie eblas konatiĝi kun via kreado, kun viaj kanzonoj?
Do, estas du ebloj. La unua estas la retejo soundcloud.com, kie mi havas propran konton, kaj troveblas mia albumo, kaj ankaŭ aliaj registraĵoj troveblas tie. Kaj la dua estas mia YouTube-kanalo, jen kie mi registras miajn muzikojn, mi kantas ilin kun kameraoj kiuj filmas min kaj jen.
Kaj ĉu eblas ankaŭ ilin uzi?
Yes.
Ĉu vi donas liberecon?
Yes.
Ĉar ĝis nun ankoraŭ ne aperis iu konkreta kompakta disko.
Ne.
Kaj ĉu vi ne intencas?
Do jen la tuta afero, mi klarigu al vi. Kiam mi registris mian albumon, por registri ĝin mi bezonis monon por pagi studion en kiu estis profesiaj teĥnikistoj kaj pianego, ke tio pagendas, kompreneble. Do mi faris monkolekton kaj multaj esperantistoj sufiĉe rapide donis al mi, se mi ĝuste memoras, 2000 eŭrojn, kiuj ebligis al mi pagi semajnon en la studio. La celo estis, ke la muziko estu libere elŝutebla. Mi pensas, ke unue mi promesis eldoni diskon, sed je la fino ni ne havis sufiĉe da mono por eldoni diskon, ĉar mi elspezis la tutan sumon por la registrado, kaj mi simple lasis tiun muzikon libera. Tio estas, mi donacas ĝin al la komunumo, faru kion vi volas el ĝi. Do iu ajn povas elŝuti la dosierojn el SoundCloud kaj mem eldoni diskon, ekzemple. Iu ajn asocio, Esperanto-asocio de la mondo, povas elŝuti la muzikojn
per viaj kantoj, ornami la propran Esperanto-eventon.
Yes, kaj vendi miajn kodojn kaj konservi la monon. Estas
tre interesa koncepto. Mi ankaŭ komprenis, ke vi koncertis. Nur en la franca lingvo, ĉu ankaŭ vi koncertas kelkfoje enplektante en la programon Esperanto-kantojn proprajn?
Tio ja okazis dum la lastaj jaroj, ne plu okazis, ĉar mi iom paŭzis muzikumi. Do fakte pli malpli inter Lille kaj Lisbono mi preskaŭ ne faris ian koncerton dum 3 jaroj. Mi nur prezentis koncerton en Noro 2016, kaj mi pensas, ke estas ĉio. Do dum 3 jaroj ĉio ĉesis. Sed kiam mi faras muzikon en la franca, tio estas, do antaŭ kelkaj jaroj estis spektaklo kun kiu mi turneis. Ĝi estis spektaklo pri ekologio, kaj jen mi sukcesis vendi ĝin al festivaloj pri ekologio. Mi ĉesis fari tion pro multaj kialoj, kaj baldaŭ mi intencas verki novan spektaklon. pli malpli sama koncepta spektaklo kiu pritraktas specifan temon. Ne plu estos ekologio, estos senperforta komunikado. Sed estas pli malpli la sama koncepto pri la arta verkaĵo. Kaj jes, mi ĉiam enmetis en ĝin almenaŭ unu esperantan kanzonon, aŭ mi parolas pri Esperanto, aŭ mi kantas pri Esperanto. Mi verkis kanzonon pri Zamenhof en la franca, kiun mi kantis en mia unua renkontiĝo, estis Ioko en Szombathely, Hungarujo. Do tiuepoke mi ne havis kanton en Esperanto, ĝi estis en la franca, sed ĝi temis pri Esperanto.
Konformis al la etoso de la renkontiĝo.
Kai gi auskulteblas ankaŭ ĉe SoundCloud kai tiu ĉi kanzono estas perfekta por fari ligon inter tio kion mi kantas en la franca kai kial mi kantas en Esperanto kai poste eble proponi auskultigi unu almenaŭ unu el miaj kanzonoj en Esperanto. Tio havas multe da senco por mi fari tion canti en Esperanto por ne esperantista auscultantaro.
Sed ancau vi gravitas lau tiui ci temoi tiom ticlei, sed samtempe tiom gravai en nia socio, en nia mondo, do ecologio, sen per forta comunicado, do tru vi iel special distigas pri tiui temoi, au tio estas simple, vi interesigas pri tiui temoi. Estas tiu profunda humaneca mesaĝo, ĉu ne?
Jes, ambaŭ. Mi neniam vere dividis tion pri kio mi interesiĝas kaj tion pri kio mi aktiviĝas. Ĝenerale jes, estas la samaj kampoj.
Kaj pri kio vi okupiĝas profesie?
Do nun pri lingvo instruado ĉefe kaj pli pri instruado de la senperforta komunikado, ne vere temas pri instruado, sed pri trejnado, jen.
Kaj tion vi faras en la franca lingvo?
Jes, kaj mi jam faris en Esperanto, kaj denove faros, mi faris dum noro 2016, kaj verŝajne denove faros dum noro ĉiare.
Ĉu ni esperantistoj bezonas?
Jes. Jes. Paco tute ne estas afero pri lingvo. Pri tio mi pensas ke Zamenhof eraris. Se vere li pensis ke komuna lingvo por la homaro povus helpi al la paco, do jes, iusense jes, ĝi estas la unua paŝo por almenaŭ la interkompreno. Interkompreno de la pensoj, sed ne de la koro. Por la coro indas iri pli for, estas alia paŝo. Ĝi estas samtempe nepra kaj tute ne sufiĉa. Kaj jes, mi multe spertis tion en Esperantujo kiel ie ajn mi vidis nian nekapablon interkonektiĝi de coro al coro. Kaj mi vidis ĝin ĉar ankaŭ por mi ĝi estas tre malfacila kaj mi lernas tion kaj volas instrui ĝin ĉar sen perforta komunikado vere temas pri tio. Vere temas pri konstrui pacon. Ĝi estas arto, oni devas lerni ĝin, se oni volas. Se oni volas sperti pacon, paco ne estas io kiun oni kapablas sen lerni ĝin, kiel oni diras. Laŭ nia instinkto ni havas programojn por defendi nin, por kontraŭataki, sed ne por instigi pacon. Instigi pacon estas arto lerninda.
Do oni devas lerni arton vivi por aliri pacon. Tiel?
Yes.
Vi ĵus diris, ke eble la ideo de Zamenhof ne estas tiom evidenta por vi nun, sed kio logis vin al Esperanto?
Kiam mi eklernis Esperanton, mi ne vidis ĝin ilo por paco. Estis pluraj aferoj. Mi bezonas multe koncentriĝi pri kion mi sentas. Kio estis tiu entuziasmo kiam mi la unuan fojon aŭdis pri Esperanto? Mi memoras ke mi estis infano en la lernejo, iam mi ne scias en kiu konteksto nia instruisto parolis pri Esperanto, diris, se mi ĝuste memoras, iam estis projekto konstrui internacian lingvon kiu do permesos ebligos al la tuta homaro intercompreni. Kiam mi audis tion, mi memoras mia coro ekbatis pli forte, kaj mi esis eble, mi pensas, naŭjaraĝa, kaj belege, kaj tuj la instruisto aldonis, sed tiu ideo fiaskis. Kaj mi volis ploregi, en mi ne povis kredi, kaj ĉar mi estis infano, iom naiva, mi kredis lin. Kaj tridek jarojn poste, eble mi malkovris, ke dudek jarojn poste mi malkovris, ke la lingvo ekzistas.
Funkcias.
Mi eĉ ne sciis, ke ĝi funkcias. Eĉ tio ne interesis min, sed ke ĝi ekzistas. Mi ne sciis, ke estas homoj, kiuj parolas ĝin. Sed mi pensas, se ĝi ekzistas, mi volas lerni ĝin. Ĉar ĝi estas tro bela ideo, mi volas lerni ĝin, kaj mi eklernis ĝin, kaj poste malkovris, ke mi ne estas la ununura homo, kiu havas tiun stultan ideon, kaj ke mi povas do eĉ uzi ĝin, kaj ke ja ĝi funkcias. Do kial estas tiu, por respondi vian unuan demandon, kial, kio estis la fonto de tiu entuziasmo por Esperanto, estis la ideo. Mi pensas ke mi vidis en ĝi la eblecon forviŝi la landlimojn, almenaŭ la kulturlimojn, kaj ankaŭ mi vidis en ĝi la unuan paŝon por ke la tuta homaro kune decidu nun ni volas kunagi, kaj por tio ni bezonas komuniki, kaj ni pripensas kio estus la plej bona maniero komuniki. Se la homaro sekvus tiun ripenson laŭ tiu ordo, mi pensas ke la rezulto estus ke la homaro elektus Esperanton. Se oni unue demandas sin, ĉu ni volas kunagi, se jes, ĉu ni volas komuniki, se jes, kiel, kio estus la plej efika maniero, mi pensas ke, mi certas ke logike la homaro elektus Esperanton tuj kiel internacian lingvon.
Du me faras tion nur individuoj, unuopuloj.
Exacte, kaj aliaj trudas aliajn lingvojn.
Aliajn solvojn bremsante la eblecon, kiun enhavas kaj kunportas Esperanto. Bone, do mi kredas, ke eble pli ofte ni renkontiros kun vi en la koncertaj salonegoj, sed ankaŭ eble dum iuj trejnadoj, ekzemple pri tiu neperforta komunikado. Ĉar ŝajnas, ke venis epoko, kiam vere se ni mem ne kapablas tion fari, ni devas komenci praktiki, por tio ni bezonas gvidantojn. Mi esperas, ke ĝuste vi povas esti unu el ili.
Volonte. Mi ĉiuokaze ja intencas pli kaj pli prezenti senperfortan komunikadon en Esperantujo. Mi jam verkis artikolon pri ĝi, kiu aperis en iu numero de Kontakto. Estis antaŭ du jaroj, mi pensas. Jes, kaj mi baldaŭ ankaŭ publikigos videojn pri senperforta komunikado en Esperanto.
Denove ni povos trovi ilin post kelka tempo en YouTube.
Exacte.
Bonege. Ĉu laŭ la sama principo? Disponebla al la publiko?
Exacte.
No, do gratulon, kaj kun la espero baldaŭ denove renkonti vin, konatiĝi kun viaj malnovaj kaj novaj kanzonoj. Ĉar ili ankaŭ havas tiun apartan humanisman profundan mesaĝon.
Koran dankon, jes, do plezure ankaŭ por mi renkonti vin denove.
Do, ĝis baldaŭ.
Ĝis.
Varma sent. En la vang brula el flu de la sang brula sent en la brust plectas de tim cae mal just iris la knabet tra el desert betona de la urb varma vent circa lum fremda lum stratu lum Tien for jetis rin la vang frapo del patrin vagas la knabet tra al desert kiel la tsa turba
en kai baro in per la man oni pun batu pro le duco pro la am varman varman varma hont cel visag kiel tu ta bagag iru for iru mi del senama famili pensas la knabet tra il desert de sia for la sets vana ont por vi nun ride diras la lun dolor del fina mord vi tut malinda si esor gaudas la knabet tra il desert de sia mal fieret.
Nea antaŭ mikrofona gasto estis hodiaŭ franca esperantokantisto Guillaume Armide, kiu alla pola esperantista publico presentigis dum la lasta Arcones. En nia programo ni presentis la canton de Guillaume, kiel al spegul, kai varma sent, kiun li plenumis cun accompano de melono. Temas pri la musica adapto de la tria sinfonio de Brahms. Tiu programero nia interviuo estis la lasta en nia cisemaina marda esperanto elsendo. Con la espero leggi via in commenta in rimarco in chiui assas pornivi e grave i program contribuoi anticipe dancante pro la subteno de nia laboro c'è nia UEA conto vers strecoto ni dinas iam al vi ciui gis la baldava raudo signorinoi cae signoroi.